empezábamos sendo pouco puntuais, ou comentamos tan puntuais, e para non comer espacio aos outros relatorios, damos por rematada esta intervención e pasamos á seguinte. Chamando o profesor Axeitos, que está xa con nos. Sempre non necesitaría moita presentación, quizáis para os novos, pero é xa unha persoa de recoñecido prestixio, con un currículum extensísimo, que na actualidade é catedrático de Lingua e Literatura Castelano e é precisamente Rafael Dieste da Coruña, tamén é profesor da Universidade Nacional de Educación a Distancia, e tamén o secretario da Real Academia Galega e está nos consellos de redacción de revistas como Citania, Unión Libre, Cuadrante. Ten participado xa moitas veces aquí nesta casa en particular nos homenaxes e nos congresos en torno a Luis Xoane e Rafael Dieste, dos autores que él coñece ben. Ten integrado numerosos xurados, ser membro dos xurados de numerosos premios e quizáis sexa absurdo ler toda a súa amplia obra desde as coplas galegas do Pai Sarmiento no ano 82 a Rafael Dieste, obra galega completa daquel editor, ou Rafael Dieste, Ollar o Mundo con sede adiviñadora no 95, como aqueles máis centrados na obra de Dieste, e unha chea deles tamén abondosa sobre esa parte tan importante a que ele contribúe a cultura e a memoria deste país, que sobre o exilio galego. Ten colaborado tamén na biblioteca, forma parte do Consello Editorial da Biblioteca do Exilio. Polo tanto, creo que non vou a abondar máis, porque, como digo, é suficientemente coñecido, e que estamos ante un especialista no pensamento dos exiliados, e tamén, en particular, no caso de Rafael Dieste, a quen debemos a publicación da súa correspondencia, e que, sin máis demora, prefiro que fale, creo que todos e todas preferimos que fale el, e que logo habrá tempo para un pequeno debate, e sempre se pode logo ir a ver as súas obras e ver a súa amplia producción. O que nos vai a falar José Luis Axeitos é a biografía epistolar de Rafael Dieste. Ten a palabra. E agradecerle, obviamente, unha vez máis estar aquí, porque todos temos, e el vais, moitas obrigas, e é un esforzo importante estar aquí con nos en estes momentos. Gracias.
Isto, bom día, muitas grazas. Isto realmente o meu currículo fundamental é un currículum epistolar. Publiquei o epistolario de Dieste, publiquei o de Carmen Muñoz, o de Murguía, e numerosas, uns cuantos miles de cartas, non? O cual me dá unha certa autoridade no terreno editorial, nada máis, non? Como mediador, en definitiva, de poñer a disposición dos investigadores un material realmente importantísimo, coido eu, non? Sempre a carta tivo unha consideración menor, secundaria, subsidiaria, a pesar de que acompañou a humanidade e a cultura desde todos os tempos, non? É dicir, que, ainda que cumplindo funcións distintas, non foi sempre o mismo unha carta, mesmo que decía Casas de Zambrano ou de Dieste, pois as cartas non foron sempre as mesmas, non? É dicir, que houve unha carta nun período clásico, houve unha carta medieval, moi encorsetada, moi mediatizada, ao servizo dunhas clases determinadas, sobre todo as clases dominantes, houve unha carta humanística que se liberou grazas a Petrarca ou mesmo a Erasmo fundamentalmente desas ataduras e que apareceu o eu do home, é dicir, co cual a carta cobra frescura, cobra capacidade expresiva e sobre todo pola enorme cantidad de cousas que pode tratar a carta, non? Hai unha carta ilustrada no século XVIII, sin embargo, coido co período áureo da os epistolarios e da carta, sen dúbida ningún, é o século XIX e XX, non? É dicir que a fecundidade e esta época debe ser realmente a dous fenómenos, un que é todo o proceso migratorio, millóns e millóns de persoas que abandonan a súa patria, a sú fogar, e que se marchan buscando mellores cuestións por causas moi diversas, de fames, de situacións históricas e sobre todo de guerras, é dicir, a cantidad enorme de xente que ten que marchar polo mundo adiante por ese motivo. E iso creou unha fecundidade epistolar importantísima e sobre todo que no século XIX incorpora a este mundo epistolar a xente que hasta ese momento non se tiña incorporado. Eu creo que hasta o século XIX a carta era patrimonio, digamos, das clases ilustradas, das clases que coincidían coas clases dominantes en todos os sentidos, era unha marca justamente para eles, e que, sin embargo, no século XIX, pois, a universalización da educación, a creación e a organización dos estados a través do servicio militar, da fiscalidade, que crea e xenera unha enorme cantidad de burocracia que incorpora a moitísima xente, lóxicamente, ao mundo letrado, non? Isto xenera, pois, fenómenos tan importantes como, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial que falan os especialistas de bulimia epistolar, non? O sea, soldados que pasaban horas e horas e horas escribindo, xa deixando espazo para a contestación e volver a pasar. É dicir, que hai estadísticas realmente impresionantes de todo iso. Co cual nos dá idea tamén da importancia que ten para interpretar a nosa propia cultura contemporánea, non? É dicir, en todos os sentidos, porque as magníficas cartas que, por exemplo, ten o Consello da Cultura sobre o mundo da emigración galega, importantísimas, lóxicamente, para iluminar todo un período excepcional, un período fundamental da nosa propia identidade, os miles de cartas que funcionaron e que hoxe están dispersas máis ou menos. O drama, en definitiva, de non ser capaces de ter un arquivo persoal. Dieste tivo un arquivo persoal, hoxe, desafortunadamente, xa disperso, xa nin sabemos onde está. E o arquivo persoal non son solamente os centos ou miles de cartas que conseguiron xuntar, senón que é, pois, toda eses manuscritos, esas notas, eses subliñados, esas fotografías, esas tarxetas postais, etc., que conforman todo un mundo de marginalia, pero que importantísimas para descifrar as poéticas, para descifrar as inquietudes intelectuais, etc., etc., non? De Dieste, pois, afortunadamente, desafortunadamente dispersouse cando tan minuciosamente a súa viúva como albacea, diría eu, de testamentaria de toda a obra do marido, pois, xuntou e acumulou durante toda a vida. De tal maneira que a primeira autora da divulgación do epistolario é Carmen Muñoz, sen dúbida ninguna. A elas se debe a primeira gran lectura do epistolario e tamén, como non, a súa primeira criba, O sea, hai unha selección, eu non lle chamo censura, pero é evidente que están aparecendo datos, etc., que significa que houve certos temas matrimoniais que non quixeron que estuveran reflectidos na súa propia, no seu propio epistolario, que por razóns moi diversas e demais, pois un vai artellando, empeza a saber cuestións dese tipo, non? Creo que é unha pena que en Galicia non teñamos como ten, por exemplo, un proxecto ou epístola que dirixe Mainer, que é un proxecto que ten a súa sede ou tiña na residencia de estudantes, e que de alguma maneira é un proxecto arredor da xeración do 27, pero que se pode artellar con ese mesmo procedemento, que son unhas pautas de publicación. Un epistolario sin índices non é posible publicalo, é unha indignidade, hai que facer uns índices e ter guías correlacionados entre todos eles, non só onomásticos, senón temáticos, etc., que son de gran interese, é dicir que hai unha serie de problemas textuais, pero son os menores, no século XIX e XX son problemas menores, pero que unificar criterios, desenvolver as abreviaturas ou respetar a puntuación, etc., pero que todo teña, que cando leamos un epistolario sepamos de onde procede, sepamos que hai un rigor comunicativo, etc., non? E despois, claro, os problemas contextuais que é o propio editor que nos ten que resolver moitos casos, ampliando noticias, celebrando o contexto, dificultosísimo, por outra parte, non? Porque un epistolario que a maior ten 1000 notas, pero hai cousas que un se decata moitos anos despois de que é necesario facer cousas aínda máis precisas, non? Eu teño un exemplo que, cando no ano 35, e poño polo de María Zambrano, sobre todo, hai unha carta que, están falando para dirixir a revista PAN, non? Entonces Dieste, que está nese momento de viaxe de estudos por Europa, escribe yo irmán a Eduardo, que é o que promociona a revista PAN, a que se reúne, a que aglutina a toda esta xente da tertulia Granja Elenar. Por exemplo, Granja Elenar, vendo un membrete, un sabe que é Granja Elenar, non delenar, non? Que eu non sabía, hasta que vin un membrete, como é natural. Pero, por exemplo, María Zambrano non é devota de Ortega. Siente hacia él estimación personal, gratitud e incluso piedad, poniendo en esta palabra elevación de espíritu, pues cree que no está a la altura de sí mismo y que no es víctima de la perplejidad. Tiene en suma una actitud muy semejante a la nuestra, aunque teñida de afecto, de buena calidad, afecto de discípula, si se quiere, de alumna respecto a Ortega. Pero no me parece oportuno brindarle la dirección de PAN, la revista. Ella misma está a punto de caer en perplejidad. Estima de lejos, con honda nostalgia, quizá, a los verdaderos PAN. Pero no se embarca. Está demasiado comprometida con cruces y con rayas. De buena fe y sin fe, pero con fe. Esto, evidentemente, eu supoño que a nota que hai no epistolario que teño aquí, eu asocio esto a cruz y raya, cruces y rayas y demais, non? Pero hai algo máis. Nunha exposición que se fixo moi documentada na residencia de estudantes, debe haber 8 ou 10 anos, isto que hai un catálogo magnífico, resulta que María Zambrano é promotora de unha asociación FE, Frente Español, que lle crea probablemente a primeira diverxencia que ten con moita xente, con coa despois vai a ter unha intimidade, unha solidaridade total e absoluta. Ela disolve esa sociedade Frente Español cando José Antonio Primo de Rivera di que se asocia a Falange. Asústase inmediatamente o seu espírito, en definitiva, antifascista, do que xa se falou aquí, alármase de que poidan ver similitudes neso e escapa. Probablemente estas palabras de buena fe e de fe, como exemplo, repito, do importante que son contextualizar, lóxicamente, ese tipo de documentos, non? E podíamos poñer outros moitísimos exemplos, por suposto, que poden facer referencia a esa importancia. É evidente que isto, o epistolario de Dieste non é exclusivamente un epistolario do exilio, pero sí se pode considerar que na maior parte ou en gran parte é o exilio, porque aínda cando el regresa, el sigue considerándose exiliado, e a mentalidade non cambia, e os seus interlocutores do exilio tampouco. Hai mostras moi abondosas desta circunstancia, non? Isto probablemente explique unha certa fertilidade, non solamente en Diestes, non noutros moitos arquivos persoais, falo de Luis Seoane, falo de Sánchez Barbudo, ou do propio Teres Pasandín, non? Creo que a ninguén se lle escapa que o cordón umbilical que os atou a todos, que os anoou naqueles momentos despois da guerra, é fundamentalmente a carta, non? Díceno, e podíamos facer moitísimas citas de Dieste, pero por escapar, Xirgo, Margarita Xirgo. La correspondencia es el pulmón de acero de los exiliados. Muchas son las circunstancias en que el ser humano está necesitado de aliento ajeno. Pero cuando se trata de un exiliado, una carta puede ser el bálsamo que lo libere de la desesperación, de la desmoralización e incluso del suicidio. Qué sabios eran los griegos. No mataban, te exiliaban. Di Margarita Xirgo en una carta. Y este ten una concepción, además de la carta, curiosísima, de diálogo. Hai mil mostras no seu epistolario que falan desta situación. Incluso lle atribuye ao carteiro pois un certo carácter máxico, un certo carácter misterioso, poético, digo expresamente, non? La pura verdad es que un poeta es un poeta, porque en verdad era un cartero, es decir, identifica cando están Amberes e de repente van a lista de correos, que é onde poñen eles o enderezo, e dillo carteiro, non ten usted carta, e tal. E de repente o carteiro gasta unha broma en pedra e a sacar cá, esta e outra. El prácticamente ve todo eso como unha especie de milagre ao que el acude, que o pon. Ya estamos ávidos, dilla Sánchez Barbudo, de noticias vuestras, de vuestra compañía epistolar, de vuestra compañía epistolar. ¿Cuánto vale la buena compañía y cómo vuela, extraño, el tiempo en esta dispersión de los buenos y de tantas cosas? No dejéis de imponeros el sacrificio de contestar, dijo Teres Pasandín, en el acto nuestras cartas para animarnos un poco e infundirnos la fe que no hallamos en este mundo. Tus cartas son preciosas, dije en otra ocasión a Esther de Cáceres, como gaviotas, como mañanas claras, como lavarse la cara tempranito para ir a la romería. Recibo siempre al cartero con muy buena cara. No sé si sabes, manía, pero deseo conservarla, que yo espero siempre un milagro por correo. Los carteros son ángeles, o los ángeles son carteros, en fin. Algún fundamento debe tener mi optimismo postal. Llega a pensar de que él se iba a hacer rico, iba a acabar con todas las penalidades, porque iba a llegar algo, nunca carta, o sea, no sabía o qué, pero algo nunca carta, ¿no? Es decir, que esa concepción está, ¿no? Como repasar o dicionario deste transversal de mil maneiras distintas se pode ler, é dicir, estou seguro que cada lector faría unha interpretación distinta de mil cousas que hai aquí, obviamente, non? Isto, el mesmo xoga con esa tenodito en algunha carta, non? É dicir, ele estaba sempre preocupado pola expresión. Él nin siquiera era capaz de dedicar un libro no momento, cando un libro que iba a dedicar, quería pensarlo, quería para él a interlocución, o personalizar, o individualizar, o mirarlle aos ollos a xente era algo fundamental, non? Pero eu, se tuvera que facer un resumo, é dicir que o epistolario, a xente que o lea, repito, pode buscar e ter puntos de interese que non ten, que eu non atopo, por exemplo, pero que, desde logo, eu sempre o dixen, sempre que me referín a él, que é un espazo de dignidade como poucos epistolarios son capaces de crear ou poucas obras literarias son capaces de crear no século XX. É dicir, eu eso se teño que resumir a iso. É dicir, eu faría a creación de un espacio de dignidade, dignificación da persoa inaudito, insólito, a pesar dos centos de cartas que teño lido, eu nunca atopei justamente esa. E ao mesmo tempo puñería como metáfora o piano, sempre presente nas cartas, piano que o acompañou sempre, non? É dicir que cando no exilio inmediatamente os primeiros cartos coller o piano, pero chega un momento que queren comprar o apartamento, hai que vender o piano, despídese del como se fora unha persoa, como se fora algo con ánima, e de repente recibe 8.000 pesos duns atrasos, bueno, duns atrasos da obra que lle deu máis cartos e máis satisfaccións económicas, non das outras, que foi a pequena clave ortográfica, foi do único libro que realmente recibiron cartos e moitos, e que lle sacou de necesidades, ironías do destino, non? Unha obra de encarga para os alumnos do Tecnolóxico de Monterrey, que a fai de compromiso, pequena clave ortográfica, é dicir, o ensino da ortografía que fora ameno, que non fora estas normas do Podadera, do Miranda Podadera, e resulta que atópase con que a obra máis vendida, que máis beneficios lle dá. Pois invirte eses 8.000 pesos que lle acaban de dar xuntos en comprar outro piano. É dicir, o piano acompaño, e tal así que está no epistolario de Carmen Muñoz, pois está tamén presente o piano, e se contan esas cuestións. Por certo, que o epistolario de Dieste ou de Carmen Muñoz son complementarios, son contextualízanse mutuamente, non? É dicir, que mentras que Dieste normalmente se dirixe a Seoane, a Sánchez Barbudo, a Teres Pasandín, ela paralelamente diríxese a Maruxa Seoane, a Lala, a muller de Laxeiro, diríxese a Ángela Selke, a muller de tal, é dicir, e de alguna maneira vanse tecendo unha relación que se complementa, non? É curiosísimo ese reparto de papéis. Carmen tamén ten unha gran vontade, é discípula, declárase discípula de Rafael no sentido epistolar, é dicir, atenta, sempre pendente das pequenas cuestións, e sobre todo leva a intendencia da casa. Dieste, nese sentido, é un home totalmente indolente, non? É dicir, que no sentido que él, a súa preocupación non era facer cartos, a súa preocupación non era, a súa preocupación era ter tempo para reflexionar, austeramente metido na casa, pero evidentemente el buscaba outras circunstancias, non? Pois ben, eu creo que ese espazo de dignidade, ese espazo de armonía, que pode ser o símbolo ou o piano, presiden prácticamente todo o epistolario. E despois aí están absolutamente todos os temas. Eu provei en algunha ocasión, por exemplo, de facer citas áureas sobre determinadas obras. Eles intercambian as obras constantemente, a pesar das dificultades que chegaba correo que non chegaba, etc., sobre todo co grupo, co denominado Grupo Hora de España ou co das misións pedagóxicas, todos os libros que se publican son mandados, en todos hai unha 4 liñas, 10 liñas en que se dibuxa perfectamente o que é esa obra, sin demasiadas cuestións, pero é evidente que hai un perfil de sintonía, de solidaridade con esa obra, que constituye, repito, unha auténtica citas áureas en moitas ocasións. É dicir, que é unha marca da intelectualidade e que non solamente intercambian papel e letras, que non que intercambian é unha mercancía intelectual. E nos libros sempre se sinten na obriga de darlle unha opinión, sempre se sinten na obriga, de alguna maneira, de darlle un perfil persoal. Importantísimo acudir, lóxicamente, a estas citas, porque, de alguna maneira, pois iluminan moitos aspectos, non? E, desde logo, esas lecturas, a lectura machadiana, Machado está saindo, polo que vin, polo que acabo de escoitar a María, son básicas, é dicir, probablemente unha carta introductoria que nos pudera servir de introducción é a que reciben de Lorenzo Varela no ano 39. Saen dos campos de concentración, e este en San Ciprián, son liberados por mediación de Richard Bloch, é o grupo prácticamente, non? É dicir, que está isto Sánchez Barbudo, está Serrano Plaja, está Oteres Pasandín, entre eles, de que ás veces na foto non apareza, e resulta que, de alguna maneira, cando Lorenzo Varela sabe que eles se van a ir a Argentina, él vai a México con outro destino, non se poden ver, e sin embargo deixa unha carta en man, deixa unha carta, e dille, para min, a carta que de alguna maneira é unha especie de representación de todos os epistolarios, dos exilados, non? É dicir, dille, me alegra saberos de novo juntos, Carmen e Rafael acaban de atoparse, acaban de reencontrarse, porque ela é ferida no bombardeo de Figueras, no epistolario está perfectamente esa historia totalmente recollida, entonces vai de hospital en hospital, ca filla de Fé, de Fé Sanz, a máis de Gaia, e resulta que non sabe nada de Fé, falece probablemente, evidentemente, das feridas gravísimas que tiña, e eles saen máis organizadamente, no, a través do exército del Este, entonces ingresan, van ao campo de concentración, empeza un epistolario, pero que de novo se reencontran. E Lorenzo Varela, sabedor do eso, escribe esta carta, moi breve: me alegra saberos de novo juntos, e a pesar del camino que elegís, diferente del mío, creo que alguna vez volveremos a andar las noches y los amaneceres de España con el mismo signo leal de viajeros que se reconocen en el afán de andar el mismo camino. Un abrazo. Una carta escrita a lápiz, nun papel ocasional, un papel que lle deben ceder ali neste momento. Aquí está prácticamente eses camiños pachadianos, cita dúas veces a palabra camiño, volveremos a reencontrarnos neste camiño. E isto vai a ser o que cando menos a un grupo de interlocutores epistolares de estos vai a unir para sempre. É dicir, o espírito do misioneiro, o espírito solidario do misioneiro. É dicir, que as cartas de Dieste en este sentido son inequívocas, non? Él ten unha especie de idea que les pon en conferencias, da conferencias sobre as misións, intenta facer unha misión en Uruguai, fai xestións diante do Birmán e de Esther de Cáceres para que alguna maneira se poida facer isto, e cando xa anciano, nos anos 70, e escribo unha carta a Sánchez Barbudo dicindo que vai vir a España, el di que a pesar dos anos sinte o afán de volver a recorrer os camiños de España, non? É dicir, é prácticamente unha cousa xa ilusoria, poética exclusivamente, que ambos dous xa ancianos prácticamente, pero el sigue recordando que ese é algo, é o no que non se pode desfacer, non? Hai infinidade de cartas en este camino, en este sentido, non? É dicir, é o concepto de camiño que él precisa en coitísimas cousas, non? Hemos estado varios días en Rianxo, pasado mañana está xa de regreso, e así sucesivamente. El camino es bonito. Por camino entendemos todo lo que se ve y se siente. No solo árboles, colinas, valles, luces, nubes, sino gentes, aldeas, bueyes, niños. Todo un mundo de gracia y de verdad que hace olvidar un poco el que retratan los periódicos. ¡Qué barbaridad! Me refiero al de los periódicos. Grandes abrazos. Quiero decir que él mismo, a palabra camino, a palabra solidaridad, a palabra misión, está prácticamente presente hasta na morte, cando falece Lorenzo Varela, él manda unha carta de pésame a Luís e a Maruxa e outra a Marica, e volven a sair as misións pedagóxicas, o sea, a comunión recíproca de las criaturas, sus sagrados límites, é dicir que está sempre en esa cuestión. Outro dos grandes mitos e das grandes presenzas que ten no epistolario, pois é, como non, a infancia, a súa infancia rianxeira, non? Ainda que él morrelle casi todos os amigos que él tiña aquí, é dicir que él cando chega de regreso nos anos 60, pois vive pouco máis que o Ferreiro Marcial, e un albanel que lle chaman o Xixi, pero, lóxicamente, os seus interlocutores, no caso de Manuel Antonio xa falecido no 1930, pero o Sinsua, Arcos, o Bello Arcos, etc., prácticamente desapareceran. Él mismo se lamenta nunha carta da desaparición, de decir, eu agora vou a Galicia e prácticamente vou tamando o mito de San Ero da Armenteira, non? É dicir, é unha maneira de buscar amarres, é unha maneira de buscar explicación a unha vida desarraigada. Sin embargo, é unha obsesión que se vai pasar á literatura, obviamente, non? É dicir, que como poderíamos explicar o Félix Buriel prácticamente sin evocar, sin estas evocacións, non? Hai vocacións e evocacións de todas elas, non? Hai algunhas realmente fermosas, non? Cando nun momento determinado está en Europa, teñen falta de liquidez, como anduveron toda a vida, é dicir, que realmente nunca tiveron fortuna económica, nin siquiera estabilidade económica, máis que curiosamente os últimos anos da súa vida, non? Isto, entonces seu irmán Antonio mandalle uns dólares, concretamente mandalle 50 dólares. Ele escribe unha carta de agradecemento moi emotiva e di: eu non che podo dar nada a ti, Antonio, máis que a lembranza de cando neno me levaste a Vila García a comprar uns zapatos, que me sentín unha persoa importante, eu sentínme nese momento, foi algo importantísimo para mí, e non teño outra cousa que legarche, que darche como agradecemento esta lembranza que forma parte de mí, non? É dicir, esa é un recurso que ele utiliza moitísimo, sempre os pequenos detalles, as cousas máis humildes que apenas se notan que poidan pulir, e inmediatamente las incorpora como lembranza para darlle aos irmáns maiores. Faino en moitas ocasións, faino cos zapatos, faino ca morte do gato Duque, un gato que estivo na casa moitísimos anos e que depois perdón, morre porque unha pesca acaba yo envenenando, porque comeulle un monés, e a nai dille: pero hombre, isto, haber avisado que se pagaba o monés, non? Pero peixe máis humilde, non? O sea, que había justamente pois esta lembranza do gato Duque, que tamén el faina como lembranza para os irmáns, non? É evidente que influye moito na seu afán epistolar a lonxanía, a ausencia na súa casa. Sempre houve ausencias, non? E houve ausencias moi notorias, sempre incluída a del. Creo que hai un remordimento aí que o leva toda a vida, que non o supera prácticamente en toda a vida. Os irmáns maiores, uruguaios, nacidos en Uruguai, solamente tres nacen aquí, dous en Pontevedra, Olegarita, máis Manuel, el é o único que nace en Rianxo, os demais, os maiores, todos nacen no Uruguai. E claro, ainda que regresan todos, inmediatamente, cando aquí as cousas empezan a poñerse mal, e sobre todo cando os reclaman para ir á guerra, había o problema de África xa desde principio de século prácticamente, pois é unha certa persecución por parte do cacique local, Viturro, pois levos a ir abandonando tanto Enrique como Eduardo, como o propio Eladio, non? Entonces, na súa casa sempre houve movimentos de maletas, sempre houve baúles que se abrían, sempre había agasallos extraños, que de alguma maneira creou nel un asombro, e sempre se lle abriron os ollos entusiasmado. Ele era o rapaz pequeno que sempre lle traían, e sempre estaban pendentes da carta, non? Isto explica moitas cuestións e moitas situacións, por outra parte, non? E probablemente, naza xa desde este primeiro momento, sobre todo a través de Sisto de Aguirre, eu conseguín agora varias cartas de Sisto de Aguirre dirixidas a deste, que de alguma maneira explican como o primeiro gran mestre da filosofía que teñen son os dous, son tanto Rafael como a Sisto de Aguirre, que escoitan entusiasmados moitas das cousas que, claro, leva máis de 20 anos. Entonces, un home que estudiara teoloxía, un home que lee inglés, que lee francés, un home que ten un mundo xa percorrido, e que de repente estes rapaces pois síntense entusiasmados por o que ele lle conta, non? E iníciase prácticamente un diálogo intelectual, probablemente o máis fecundo de todo o epistolario, se o diálogo intelectual que establece con Eduardo ata o ano 54 en que morre Eduardo, non? En Chile, sendo cónsul precisamente de Chile. Pero el mesmo nos dá moitas claves para a lectura do epistolario, non? Por exemplo, o perspectivismo. Yo tengo moi presentes las perspectivas de la niñez, unas maravillosas e outras angustiosas. Entre las primeras está la visión del mundo a la altura del gato, gran amigo, desde debajo de la mesa. Al salir debajo de la mesa se pierden unas cosas y se ganan otras. Una de las que se ganan es que los hermanos mayores se vuelven para uno más sencillos, más desvalidos también, en cierto modo, más compañeros. Pero eso do perspectivismo e da perspectiva ten incluso bastantes máis cartas ás que vota máis, non? Hai unha preciosa carta moi importante, creo eu, cando lle escriba Marcial Romero, que era un ferreiro do Pazo, da Entrada, era do lugar de entrada de Rianxo, donde se evoca cando era actor da Fiestra Valdeira, cando no ano 35 a representan ali en Rianxo. Entonces, é unha evocación de como trascende un pouco a situación doméstica da amizade na vila e transforma justamente en poesía, falando das mañanitas, das campanas que tocan, do yunque que lle fai eco, etc., que é realmente curiosa, non? Home, pódese dar unha conferencia en Rianxo solamente con todas as cousas que ele é capaz de evocar das familias, das festas populares, das situacións, e de como casi sempre o máis mínimo detalle se convirte en trascendente, non? Cando están repasando o comedor, a madeira, que xa estaba en mal estado, eles acaban de regresar nos anos 60 e aparecen unhas tixeiras, non? Al renovar el piso del comedor apareció moi oxidada entre el piso e el cielo raso de la antigua panera, Eladio sabe, unha tijerita de la tía Elisa. ¿Cuánto la habrá buscado? Debió ser ahí, por boquetes abiertos al hacer la galería. La reconocí enseguida por sonrizados adornitos. Pasó al museo familiar y cualquier día irá hacia Antonio, el paje predilecto de la tía Elisa. Pero que, muchas veces, a banda de música, o bicho, ¿cómo es capaz de evocar toda esa circunstancia? Un atropello en Riglo, o Nadal familiar compartido con Castelao, a comunión entre Santiago e Rianxo, evocada a través dos Baltar, e lóxicamente de unha criada que tiñan, Elisa, que vai a Santiago e dalle a el pé justamente no ano 49 a escribir un magnífico discurso que foi unha conferencia sobre o camiño de Santiago e a vocación de Santiago, e como lle di a Elisa, non? E como lle conta a viaxe, non? A filla. Isto probablemente esta familia, Lorenzo, Elisa Lorenzo, sea un pouco tamén arquiveira de algúns traumas familiares importantes, non? É dicir, o trauma que non aparece no epistolario, é evidente que aí hai a man de alguén que o recolle toda esa circunstancia. O Legarita, a única irmá que teñen todos os outros son varóns, pois era unha muller adiantada do seu tempo, alegre, bulidora nas festas, tocaba o piano, estaba en Santiago estudando, algo insólito naquel tempo de principio de século, e de alguna maneira é evidente, porque é notorio, coñecido no pobo, na vila, que había unha certa conformidade familiar en que Castelao se casara con Olegarita, non? Ela nacida no 91, el 96, levábanse un tempo, e de alguna maneira ninguén ignoraba no pobo, porque se sabía que teñen compartido festas, teñen compartido momentos de soledade, etc. Non? A cuestión é que sin saber absolutamente as razóns, cando Castelao por primeira vez con Virxinia ven pola Ribeira, pois ela ten un proceso de histeria prácticamente, interna na varios días en Santiago, e deixa de falar. Nunca na súa vida recuperou nunca máis a fala. Foi prácticamente un ser vegetativo, é dicir, unha persoa que estaba ali prácticamente sin dábaselle de comer, comía se lle daban de comer, pero prácticamente quedou totalmente inactiva e demais, non? E apenas si cando eles regresan salen ali unhas cartas, en fin, moi superficiais sobre o tremendo problema familiar que lle creou o Olegarita, non? Ter en conta que despois todos os irmáns marchan despois da guerra e queda a nai, xa anciana, ao cuidado da filla, non? E a cuestión é que nin siquiera as cartas do falecemento da nai no ano 1900, en setembro de 1944 fan que acuda ese problema nos epistolarios, nin do de Eduardo, nin do de dos sobrinhos, nin do tal, nin dos Baltar, etc., etc. É un auténtico misterio. Ata tal punto foi así que cando Elena Quiroga quere facer unha novela sobre o mar, sobre os mariñeiros, e chega a Rianxo, non ten donde aloxarse, e pide aloxarse na casa de Diesto, unha casa céntrica con servizo de abondo para poder acollela, e eles moi xentilmente lle din que viva ali, non? Claro, ela cando Empeza a tomar relación ca familia que o coidaba, el mariñeiro, ela dedicada exclusivamente ao coidado da casa e ao coidado da irmá dieste, acaba descubrindo que ali hai algo que a ela non lle transmite, non? E que reclama máis interés que o mundo dos mariñeiros, non? E acaba facendo unha novela, que recordar que se chama La Enferma, non? Que é dificilísimo atopar exemplares, e que incluso os dieste consideraron unha traición esa forma de expresar as cousas e demais, esa novela, e eu teño noticia e comprobada de que eles dedicáronse a mercar cando viñeron varios exemplares justamente para sacalos no posible da circulación, non? É dicir, foi unha das cuestións que curiosamente, a cantidad de cartas que tivo que haber nese momento, cando eles se marchan, cando ocurre, coa nai, etcétera, sin embargo, está totalmente desdibuxado, borrado totalmente esa lembranza, non? Ese recordo, tal. Incluso entre os irmáns, non existe. Solamente cando eles regresan, quedan sin a señora que o atendía, en ese interregno Carmen empeza a coidala, e di, bueno, ya parece que obedece a algunos estímulos externos. A verdade é que foi sempre un elemento vegetativo que morreu justamente un ano antes de dieste, non? Pero que, bueno, que non aparece evidentemente aí, non? Este núcleo da infancia e da adolescencia, lóxicamente, ao que se incorpora o grupo periodístico de Vigo, epistolarmente tamén, como non, pois a guerra, de alguma forma, pois cartas de urxencia, saber onde están, fulanito está aquí, desde estas primeiras que intentan de alguma maneira situar no mapa a todos os amigos, e aí empeza unha correspondencia estable, en dúas facetas, en dúas etapas. Primeiro, durante a Guerra Mundial, en unha etapa esperanzada, non? Hai a metáfora tan manida xa das maletas, eu teño aquí varios exemplos que tamén ela utiliza, o sea que ninguén desfai as maletas, todos están esperando o desenlace da Guerra Mundial porque teñen a esperanza de que os aliados pois sean capaces de reincorporar a España democrática, que eles serían definitivamente aí pois ocupar o espazo que a guerra lles privou, non? Pero a partir xa do ano 45 empezan unhas cartas, pódese seguir perfectamente ese termómetro, un tanto desesperanzadas, un tanto fala el do columpio incesante del exilio, fala de desterrados, aterrados, desterrados, sempre neste columpio incesante do exilio. É dicir, empezan a ter que desfacer as maletas, empezan que empezar a impoñerse unha forma de vida, non? É dicir, que as cartas reflicten perfectamente toda esa circunstancia, como se van acomodando, como se van buscando xa acomodos definitivos, como algúns acaban comprando piso, acaban comprando casa, acaban instalándose, é o caso de Seoane, é o caso do Teres Pasantín, que marcha para Estados Unidos porque non ve ali a Cougo. Hai nunha carta que non está publicada, pero que apareceu posteriormente, unha anécdota, o Teres Pasantín pagaballe exactamente 300 pesos por cada libro que publicaba en Atlántida. Neste traballa en Atlántida por mediación de Maruja Mallo. Constancio Vigil, que era o director dunha empresa importante, no, tiña revistas do corazón, donde Carmen publicaba baixo o pseudónimo de, como se chamaba, o Instituto Este de Madrid, Beatriz Galindo, asinaba Beatriz Galindo, conseguín algún artigo de Beatriz Galindo nunha revista de modas do corazón do mismo grupo editorial, non? Él dirixía fundamentalmente a colección Billiken, que era unha colección que estaba de formato, de absolutamente igual á colección das misións pedagóxicas. Incluso os cinco primeiros números prácticamente coinciden da colección Billiken coas cinco publicacións da tal, incluído o que él adianta, que é el Tornerelo de Nuremberg, non? Isto con ilustracións nada menos que de Castelao. Él foi protexendo a todos os nesta editorial, foi protexendo constantemente a todos os exiliados, incluído Teres Pasantín, que estaba en Inglaterra, empezan os bombardeos, pense que a familia, e él comprométese a facer, creo que estuvo 38 semanas en, en Argentina, en Buenos Aires, ten 38 libros na colección. É dicir, era un libro cada mes porque, lóxicamente, era... Entón, él chega un momento determinado e dice, bueno, eu xa me é imposible poder vivir con esta asignación, a vida está subindo, as causas están se poñendo mal, entón van os dous falar con non con Vigil, con Senro, con Berchel, ¿no? Entón diño, olga, mire que isto non pode ser, porque estamos nunha situación, eu levame moito tempo, documentarme, tal, mire, non é posible subirlle. Pero, o único que non faga usted tanto esforzo, faga as cousas máis livianas, ¿no? Bueno, saleu dalí desesperado a causa de que Hoteles Passandín marche para Estados Unidos, que lle foi estupendamente, económicamente, profesionalmente, pois foi un pouco que a imposibilidade de poder vivir deso. Derrotados os dous, unha vez máis, volven ao apartamento de Dieste. Isto teno contado, ademais, a viúva, con moita gracia, pero que hai alguna carta que tamén de Hoteles Passandín que lle recorda isto, ¿no? Entonces chegan, están tomando un té, ali de abatidos, entonces Dieste acaba lle dicindo, home, Xosé, que te les pasandín, tal, de Villel, esto, os exiliados estamos condenados a dar lebre por gato toda a vida. Pero claro, como lle dicía o outro, pero usted non faga tanto esforzo, faga o mal, ¿no? Estamos obligados, é o signo do exiliado, ¿no? É dicir que a editorial Atlántida, a colección Billiken que Dieste dirixe, soterradamente, pois vai a ser obxecto de fortuna para moitos exiliados, aos que lle complementa o soldo. Ali ilustraron libros Seoane, Colmeiro, Souto, que lle pedía as cousas e despois prácticamente colaboraron todos os exiliados, Sánchez Barbudo, Serrano Plaja, etc., Caramiñas, o periodista da Paula do Caramiñal, isto con pseudónimos, Pérez, isto Ayala, que tamén colabora. Os pseudónimos sabémolos porque nas cartas sempre se coa, non? É dicir, sempre hai algunha cuestión. Isto xenera toda unha correspondencia que lle permiteu, por exemplo, a unha gran pedagoga argentina que faleceu hai un par de anos, pois reconstruir todo este mundo infantil, porque, claro, el di, caso curioso, a xeración argentina que está agora no poder formouse cos libros de Billiken da Atlántida, e que eran prácticamente libros canalizados para o ensino sempre a través de todo o exilio. É dicir, curiosamente, eran libros que se lle agasallaban aos rapaces, pois nos bautizos, nas comunións, cando tiñan un éxito escolar, etc. Libros que ás veces teñen alcanzado hasta 20 edicións, non? É dicir, que atopanse agora libros que dá idea de que... Por que? Porque estaban protexidos polo propio Ministerio de Instrucción e de Cultura, non? Entón, Dieste, de maneira anónima, de maneira sin prácticamente, foi o gran protagonista de esta circunstancia, deste bulir de ideas que significou a propia editorial, non? O tema de España, outro dos temas recurrentes, debe haber máis de 80 cartas nas que o tema de España está constantemente presente, moi asociado casi sempre ás misións pedagóxicas, por suposto, é dicir, que ese aspecto poético a ética e a estética que sae así exactamente, non? O sea, nada, acabo. Non dá tempo a todo isto, pero bueno, piano, poder evocador da carta. Bueno, eu creo que o fundamental, incluso eu teño aquí un apartado porque me parecen realmente unhas cartas excepcionais. Nese sentido comunicativo, a delicadeza de Dieste, neste sentido, era algo proverbial, queda un abrallado, non? É dicir, el no campo de concentración. De vez en cando vai no visitar, cando saen para Poteas, para a casa de Jean-Claude Bloch, de Richard Bloch, vai no visitar a filla, Claude, que se acabará casando con Serrano Plaja. Entón, el que lle, Carmen dille, agradecelle a Bloch as atencións que ten o que vai a visitar xa filla e demais. Xo Carmen non pode escribirlle porque me parece unha total falta de delicadeza. Eu non me lembro do nome dela. Hasta que me digas o nome eu non lle escribo porque pareceme totalmente improcedente decirlle su hija, teñe que mandar carme o nome para el chamalo polo seu nome. É dicir, ese era dieste. Da mesma maneira que se enfada Sánchez Barbudo, está reflectido aí nunha carta, cando, despois de toda esa azarosa aventura de reunirse coa muller, e de repente chega e están falando os dous, están nunha tertulia, os tertulianos vanse escapando porque vaya cousas poéticas, cousas filosóficas, cousas tal, e son as dúas da mañán e só solamente Carmen o está escoitando, abrallada, non? Eso de escoitar abrallada, bueno, ten Carmen cartas que nas que conta anécdotas dese tipo, e como se coñeceron en definitiva, non? O sea, nunha misión pedagóxica, marcou-no decisivamente, hasta en eso, hasta na parella que vai acompañar durante toda a súa vida, non? Que é cando Carmen, sendo inspectora, primeiro estive en Lugo, poucos meses, despois na súa propia terra, en Extremadura, e van recibir unha misión pedagóxica dun pobo. Entonces, eles chegan tarde, ela máis un inspector xefe chegan tarde, en ese momento, cando chegan ao un local, tiña un escenario, e de repente aparece ali un home que ela non coñecía, cun traxe azul cruzado, despois saberemos que o traxe fixo o Wizi, o sastre que foi asesinado no Parrote, na Coruña, cerca do hotel, e empeza a falar a xente do povo, a un grupo de rapaces levantiscos que había ali, e que conseguiran que se tivera que retirar do escenario precisamente Lugris, cando estaba recitando o romance de la loba parda. Entonces, él intentou decirlle que eles non veñen ali a enseñar nada, nin a impoñer nada, que eles son suficientes, independentes, que eles son persoas cultas, pero que no diálogo, na comprensión, na comunicación, está o secreto da vida, non? E fixos un silencio sepulcral no teatro, non? Ela di que naquel momento, desde unha platea, un sitio alto, abreuselle a boca e seguía, aínda que a boca aberta, escoitando precisamente a Rafael Dieste. Bueno, eu non sigo máis, moitas gracias.
Moitísimas gracias, e como vemos hai que facer un esforzo, que hai materia para máis tempo, pero o tempo se nos bota tamén en riba, e isto, como decíamos ao comenzo, non é máis que un inicio que esperemos que continúe.
Bueno, é evidente que este epistolario, eu creo que se venderon, creo que 18 exemplares, é dicir que está virxe prácticamente, non? É dicir que venderonse 18, calculemos que se regalaron 30, pois 48 persoas, non? E sin embargo, o de xente canonizada, sacralizada, todo a xeración do 27, algúns van pola terceira edición. É dicir que, como no ensaio, o interés que desperta a persoa, é o tipo de canonización que teña no mundo da literatura, no contexto, non? Na estrutura literaria é determinante, non? Dieste, hai poucos epistolarios da intensidade humana, creativa, etc., deste epistolario. Eu teño lido auténticas, bueno, pois, sempre interesantes, porque sempre se atopan cousas, pero é evidente que a tremenda dignidade, beleza que existe no epistolario, sin embargo, pois, repito, non se vendeu, nin se coñece, por suposto, non? É dicir que é así a vida, claro. Normal.
Bueno, non debería ser normal. Pero xa sabemos tamén como o que pasa, entre outras cousas, neste país e como en outro, non? Cada un ten as súas eivas. Alguén quere formular unha cuestión? Sí.
Educadas por el Villiquen, y la verdad que me sorprende. Ahora voy a tratar de ir para atrás a ver si puedo comprender de otra manera, porque nosotros en algún momento hasta llegamos a pensar, cuando éramos, no sé, que teníamos 11, 13 años y éramos muy críticos, que el Villiquen era muy facha. Entonces, o éramos demasiado, o O sea, estoy completamente sorprendida con esta revelación. Es para mí una revelación. Claro que yo soy del 57 y quizás había devenido otro tipo de editorial, ¿no? Con otra línea editorial. No sé de qué años estaban hablando de Dieste.
Los primeros libros que se publican, pues ser los años 40.
Y etapa áurea, digamos, de tal, entre 40 y 50. Había tres coleccións, de todas maneiras, es decir, había unha serie azul, había unha serie verde, había unha de grandes biografías, pero creo que as grandes biografías eran precisamente os grandes personaxes da humanidade, da cultura da humanidade. O Teres Pasandín debulla toda a cultura clásica grecolatina, ¿no? O mundo dos clásicos, que era moi pouco frecuentado no ensino arxentino, non? E despois, as obras que se publican, ben é verdad que eran obras que tiñan moitos matices didácticos, e que ao mellor non encaixaban no contexto arxentino, pero é evidente que esta muller, como se chama, que veo aquí ao Consello da Cultura no ano 99 ao Congreso do Exilio, que empezou facendo unha pequena investigación sobre o Teres Pasandín e acabou facendo un libro e unha exposición impresionante no Ministerio de Cultura en Madrid, non? Entonces, de alguna maneira, pois ela explica un pouco as claves. Ela despois xa estaba nacionalizada española, pero evidentemente a súa formación está ali, non? Explicaba as virtudes, dependerá tamén dos mestres que tivera para explicarlle eses libros, pero hai algúns títulos que son de literatura universal, están adaptados a... hai adaptación, o Conde Lucanor, pois hai unha adaptación, obviamente, non? Probablemente non estivera moi ben contextualizado, porque me imagino que a cultura naquel momento era arxentina, por fin ao cabo, un país que acababa de nacer.
Isto...
Os puntos de vista do exilio co da política e da cultura arxentina non coincidían. A verdade é dos 40, a época en que colaboran os exiliados, é que Dieste dirixe hasta o 49 que se ven a Europa, Dieste dirixe esa colección. É dicir, é o que propón os títulos, é o que propón os ilustradores, é o que propón, claro, sempre basado na necesidade, pero o que tiña máis a man era o das misións pedagóxicas, obviamente. Os primeiros libros, botamando que xa tiña e coñecía, pero sempre con esa circunstancia, non? Ahora ben, eu xa digo, ás veces significan máis os contextos que os textos. Entonces, imagino, e me alegra saber que tamén hai esa opinión, non? Pero...
Non, debe ser outra época, seguramente, porque, claro, foi... Yo hablo de unha época xa da Revolución Libertadora, xa, donde justamente lo que trata de acallarse y de atomizarse é a cultura popular. Entonces, evidentemente, hablamos de outra época. Para mí, dijiste, significa, claro, otra cosa. Y luego, nada, pensar en este epistolario en ese momento de que quizás sea lo que... Lo
Sí, dale.
Muy rápidamente, como nos explicaba María, a importancia para as persoas como Dieste e os que iban nas misión pedagóxicas do cine para chegar ao povo e transmitirle historias, si ti sabes a xeitos, porque eu creo que con Eduardo, co seu irmán, fai un guión cinematográfico que eu creo que estando en Monterrey intenta leválo á realidade, cal, como non se fixo, si sabes un pouco a temática de esa película que el quería facer e si sabes si estando en México el ten correspondencia ou contacto con Carlos Velo.
Bueno, por la evidentemente hai unha monografía sobre o cine, os contactos que ten, eu teño aquí, debo ter 20, as 20 cartas que están sobre o cine de Dieste e sobre o guión que ele está a punto de presentar, pre-anterior, é dicir, e cando ele está no ano 35, iníciase a correspondencia co irmán para a adaptación de La promesa e la doncella, ou, bueno, xa non me lembro. Isto, aí empeza a cuestión polo cine, non? Pero sempre, tendo como motivo central a cuestión teatral, non? Eduardo ve na posibilidade de facer un guión de esa obra, pois ve a posibilidade de promocionarse económicamente el mesmo, non? E de poder seguir traballando, de poder seguir especulando, de poder seguir formándose, non? É dicir, esa é a cuestión inicial do mundo do cine para él. O sea, cando empezan a ter... E despois eu non teño noticia de que coñecera a Carlos Velo. Eu non teño noticia, vamos, é dicir que fala de moitos, bueno, no Congreso de Emigración, no 56, que vai a ir, que está, pero que contactos que tiveran en México, non? No epistolario salen outros moitos, por suposto, sale Rejano, sale o mesmo Cernuda, sale, ten libros dedicados de casi todos eles, non? Isto, algúns moi bonitos, de Alto Laguirre, desa etapa. Sei que, por exemplo, cando morre Eduardo, no ano 54, a él chama no que está moi grave, e pasa varios días, porque despois falece, xa non chega a tempo, e pasa varios días en México, en capital. Entonces aí é cando volva a tomar contacto con toda esta xente, incluído Souto, que é o que os dirixe por toda, un pouco a todos eles, é moi probable que sí o coñecera. Vamos, ahora ben, non quedan restos, non quedan mostras no epistolario, cando parece verlo, pois é moi posterior, por outra vía distinta, non? Eu creo que directamente, por lo menos non. Pero eu supoño que há de haber moitas cousas que non están e que poderon ocorrer, afortunadamente, non?